тата през гедите паракошме парламентаре.
Активната блокада е последица, реакција на акцијата на владата на Ковачевски.
Блокада актива што пасо ја порагим да и ве примите че еври со Ковачевскит, но крујеме леса да мен да боде ин, е цила нук трего ингење на штетасис, да рефузои ќдомун да си пар диалог, пар чешкет мътаран да се шме првентен. Епилогу и блокада с активе вијен паси Ковачевска да че еверија, пара пракеште рефузуана да диалогу на катр фуша кјуче пар читатарет, економин, шендецин, арсимин, да политикан дъркомтаре. Ме текста вечант, блокаден га Булгарија, си да згидје на ктуре проблемеве пармесо згидјеве та паракошме парламентаре, ка декларуар Никола Мицевски, креотари групит парламентарте ВМРО ДПМНС. Крује министри Димитар Ковачевски ка thënë се гјithmon ка qenë dhe është i gatshëm të bisedoj me të gjitha partit për të gjitha qështjet, por jo përmes kushtozimeve, shantajeve dhe afateve kohore.
No ucena, su odbrujuvanja, 5 dena, 4 dena, единствена точка на дневен ред.
Биседиме пармес шантажеве ме нумрим те дитеве, се кени 5 апо 4 дит пер те биседуар пер ње пик те ветме те ренде те дитес, пер цактимин е дата со згедјеве, таким те тил нук до те кет. Чеврија дhe ЛСДМ-ја со башку ме парти тjera нук до те лејојн че пармес блокимит те институционеве те блокохет венде. Не кеми шумиц дhe до те важдојм те чеверисим. Кркеса е ВМРОС ка те бај ме мбулимин е дештимеве на те гjitha комунат че и фитој на згедјет lokale të vitet e kaluar, ka deklaruar Kovacevski. Ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, njëherë është zëdhënës i Bashkimi Demokratik për Integrim, thotë se qëllimi i opozitës sipas tij nuk është ardhmja e vendit, por marrja e pushtetit.
Ostavki, izbori, тоа само опозицијата ги интересира, но не граѓаните.
Опозитас нук и интересон аз гјет тјетер пос дорејќеве дhe згедјеве та паракошме, пор кјо нук и интересон аз гјетатареве, та цилет кан интересат të ndryshmen nga ato të опозитас, e cila ka vetëm se një qëllim, si të vje në pushtet, ka deklaruar Osmani duke akuzuar opozitën edhe për obstruksione në procesin e integrimit evropian për katësisht në zgjidhjen e kontestit me Bulgarin. Ndërkohë për dalim nga VMRO DPMNE-ja opozita shqiptare nuk do të blokoj punën e kuvendit, por edhe ajo pajtohet me kërkesën për zgjedhjet e parakoshme. Kryetari Aliancës për Shqiptarët të Zjadin Sela tha si qeveria aktuale e ka humbër legitimitetin, pasi zgjedhja e saj nuk është bërë në zgjedhje, por është trashëgimi qeverisjes së Zoran Zaevit. Veç kësaj, Sela tha se zgjedhje duhet të ketë edhe për shkak se BD-ja sipas tij nuk ka përmbushur premtimin e saj kryesor për kryeministrin e parë shqiptar, por edhe për shkak të krizës së thellë ekonomike.
Mos flasim pastaj për krizat, të cilat më tepër se gjithçka i godet qytetarët e këtij vendi. Prandaj legjitime janë veprimet politike të subjekteve politike. Agjenda jonë është kjo, zgjedhje të parakoshme parlamentare, ndërsa për format se si do arrihet në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ne respektojmë vendimin e çdo subjekti politik.
Ka deklaruar Sela. Qeveria që drejtohet nga Dimitar Kovacevski u formua në janar të këtij viti duke e zëvendësuar Zoran Zaevin, i cili dha dorëheqje pas së disfatës në zgjedhjet lokale më 31 tetor të vitit 2021. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin antarësimin e Kosovës në programin e partneritetit për paqet e NATO-s, megjithatë rikujtojnë se për një vendim të tillë në NATO kërkohet pajtimi i të gjitha 30 vendeve anëtare të aleancës. Mbështetjen amerikane për Kosovën dhe aspiratat e saj në këtë drejtim e kanë shprehur zëdhënës i misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Jeffrey Adler. I njëjti ka rikujtuar se të gjitha vendimet në aleancë përfshirë edhe për partneritet për paqe merren me konsensus. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kohë më parë kishte paralajmëruar se Kosova do të kërkojë që të përfshihet në programin e partneritetit për paqe. Nga 30 vende anëtare të NATO-s, Kosovën si shtet e pavarur e ka njohur 27 prej tyre, ndërsa 4, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja nuk e ka njohur. Ministria jashtme Gjermane, Annalena Baerbock, ka bërë një vizite pa paralajmëruar në Ukrainë dhe ka vizituar Buçën, qytetin në periferinë e Kievit, ku forcat ruse po akuzohen se kanë kryer krimet e luftës para se të tërhiqeshin në prill. Vizita e ministres së jashtme Gjermane është vizita e parë një antarit të qeverisë gjermane në Kiev, që kur Moska nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës me 24 shkurt. Ajo pritet të takohet me ministrin e jashtëm Ukrainas, Dimitri Kuleba, më vonë gjatë ditës. Tërheqja e trupave ruse nga Buça dhe qytetet e tjera afër Kievit zbuluan dëshmi të tmerrshme të vrasjeve brutale, torturave, varrezave masive dhe shënjestrim të civilëve gjatë luftimeve. Këto dëshmi shtuan thirrjet nga disa shtete, por edhe nga Kombet e Bashkuara dhe Gjykata Ndërkombëtare Penale për hetime për të përcaktuar nëse janë kryer krimet e luftës. Këto viktima mund të kishim qenë ne, tha ajo pas vizitës në Buça së bashku me prokurorin e përgjithshëm të Ukrainës. Lideri autoritar i Bielorusis, Aleksandr Lukashenka, tha se Moska është pajtuar që të ndihmoj Minskun që të prodhoj raketa, përfshirë edhe një raketë të ngjashme me raketën ruse Iskander. Bielorusia, aleatja më e afërt e Rusis gjatë pushtimit të Ukrainës, po shikon mundësi që të rrisë aftësitë e saj ushtarake, raportoi sot Agjencia Shtetërore e Lajmeve Belta. Lukashenko gjatë një takimi me zyrtarët e mbrojtjes tha se ngjarjet në Ukrainë treguan për rëndësinë pajisje se ushtris me armë dhe furnizime moderne e efektive dhe potencoj po ashtu rëndësin logistike. Lukashenka tha se ka fituar mbështetjen e presidentit rus Vladimir Putin gjatë një takimi të zhvilluar në lindje të largët në Rusi, ku diskutua me personat që janë të përfshirë në prodhimin e raketave në Rusi, dhe i tha se shprehu interesim që edhe Bielorusia të bëjë përparime në këtë drejtim. Ne po krijojmë një raketë të re, citohet të këthen Lukashenka. Rusia ka përdorur raketat e tipit Iskander gjatë luftës në Ukrainë. Ministri francez i çështjeve evropiane tha se anëtarët e Bashkimit Evropian mund të arrijnë një marrëveshje gjatë kësaj jave për propozimin e Komisionit Evropian për ndalesën e të gjitha importeve të naftës nga Rusia. Mendoj se ne mund të arrijmë marrëveshjen gjatë kësaj jave, tha ministri. Ai shtoi se presidenti francez Emmanuel Macron gjatë ditës së sotme do të bisedojë me kryeministrin hungarez Viktor Orban për këtë çështje. Hungaria është kritikja më e madhe e embargos mbi naftën ruse. Ekonomia e Ukrainës pritet të tkurret për pothuajse 1/3 gjatë këtij viti, teksa pushtimi rus po vazhdon, tha Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Berç tha me 10 maj se prodhimi i Ukrainës do të tkurret për 30% apo 10% më shumë krahasuar me një parashikim që kishte dhënë kjo bank në mars më njëherë pas nisjes së luftës. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.